kalifaden bi naani ani saba filaw cɛra olu bolila ka bɔ kadɔ dugu ra mali kɔnɔ na ka bogo jilaso magɛn ka se ka o ni lakisi o cɛra denmisɛn 24 muso 17 ani cɛ 2 o be kin min na bogo jilaso an b'o wele kiri n'o be dugu bɔda fɛ dɔw baliman bolo min tun be bobo o kanbɔrɔw ma mɔgɔ ɲumanw ɲɛn'o ma ka lu dɔ d'o ma ni o bɛɛ lajɛlen kɛlen do ka fiti fantanyara gɛlɛyara kɔngɔra ani minɔgɔ yɛrɛ ra muso min y'o minɛ balimayara n'o ye nabintu sise ye an k'o kumakan lamɛn
o be bolila ten ka naa ten sino mana o bolo fani mana ele y'i ka nii yaala i bi tɔnu munnini ra o bɛɛ i mobili sɔrɔ nana ni cɛɛ fila ni cɛsi mana komi olu y'o sɔrɔ ka na se yan fana biliwasira an ti se ka mɔgɔ ta k'a bila a kɔnɔ ola o munumuna ka na yɔrɔ ni sɔrɔ
Ibrahim Moriba o kuma b'o julaso refijiyew ka prezidant tɔgɔra
bon vraiment o be gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya dan do parce que n'i bɔra i ka yɔrɔ la degu kɔnɔ ka na o i kalifa yɔrɔ la fana n'i ma kalifa yɔrɔ sɔrɔ joona ni degu dɔ le be fara kan n'o tɛ dɔw ma bɔra fɔlɔ parce que bibin na o be yɔrɔ min na tout le moment kɔni foyi ma kɛ fɔlɔ dumuni ko ka gɛlɛ ti yɛrɛ ko yɛrɛ gɛlɛya be yen parce que u bɛɛ sogolen be ɲɔgɔn kan fɔ blesew baara mɔgɔ dɔw yɛrɛ man kɛnɛ an ɲɛ be min na yɔrɔ ɲa kɔni n'i ma farati mɔgɔ wɛrɛ bena fara kan parce que ni ko ma suma joona ni majibulo minnu yɛrɛ be yen o siranna o be se ka boli fana
mali lasigiden min be bogo julaso n'o ye konsil seku yata baare ale y'a yira k'a fɔ ko ale ye kan bɔ minw be kalifadenw filɛ ma n'o ye konaref ani hcr ko bɛ ɲama sɔrɔ fɔlɔ a y'a kan bɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw fana ma
kalo filɛ an ka baara fɔlɔ kɛra mun ye an ye nsira otorite n'o ye sirite ani bilen filɛ o kɔfɛ fana ye ambasade fana wagadugu u y'a yira na ko u ye otorite maliyɛnu informe bon sisan an bɛ jaabi de kɔnɔ ni ko kɛra tan tulo ma fɛn kɔni ma bɔ fan fɛ ka na minnu bɛ yan ni an yɛrɛ mun bɛ yan ni mɔgɔ caman caman bɛ yan ni an ye bien informé mun seko ye mun ye u ka se k'o fara fara ɲɔgɔn kan puruke ka taa dɛmɛ kɛ an kɔni o baaraw de b'an bolo sen na.
Ali Dugu Wedraogo VOA Bambara tɔgɔra bɔbɔ julaso.